Türkmen hökümeti Kırgızistan'ı geçen hepte olan bir düzgünçülükler var adı informatiya vermedi, teyze Kırgız yolbaşılarını ikrar etmedi deyip Açık Cemgetin İstitutu'nun Merkezadi proyekti heptelik sinine yadiyar. Hakikatten informatiya Türkmenistan'ı yok mu? Yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle dedi.
Hiç saat ne radyo ne televizyon ne gazete hiç verilme hiç saat yok. Hiç saat bulmadık yani.
Bu dınmakların sebebi varasını Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski şeyle dedi. Dünya hazırkı Kırgız vakaları varasını değil, Ukrayna'da olan renkli revolüciya, Gürcistan'a Şevardnadze'ni Saakashvili'ye çalışan Begül revolüciyası, 5 yıl bundan ön Bakifi hakimiyet başına getiren Kırgız uğurluşukları, bunların hiçbir varasını da Türkmenistan öz grajdanlarına informasyon vermedi.
Türkmenistan еще преобладает вот эта вот Ниязовская концепция режимности страны.
Baydılanlar Türkmenistan'ı rejimi saklamağın Niyazovçılık konsepsiyasının hareket ediyenliğini görkediyar. Hazırkı Türkmen yolbaşılarının ağrıdan ayırıp bilmeyen dadi Niyazov'un mirası yurtta güyüşlü. Ol dünya rejimin önünü halkın elini ayağından man tutuş dünyanın önünü Türkmen yolbaşılarının korkusunu görkediyar.
Ну и страх руководителей перед всем миром.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre halk informasyaları Türkmen hakimiyetlerinin eşitse kov olurdu.
Özlerim belli bir pozisyaya gelen okuru diyor. Bizim şey, zafer siyasetimizde şu aka doğru ya ne doğru bir.
Türkmenistan oyuncu bilirmen Profesör Artyom Ulunya'nın sözlerine göre Dınmak meselesini Türkmenistan Merkezi Aziya'da yalnız devlet değil. Özbekistan'ım Edilson'un yali.
Аналогичную позицию занял и Узбекистан.
Авторитар режимдер жемгетин кейпине таасир этип билжек информациялардын жайрамагына асла тараптар дел. Шул вакалардан таасир алып, өз юртларын, шул хадисалардын кайталанмагынын хедер эдиярлар. Ине Туркменистандын кем Өзбекстандын сиясатынын өзөнү шоллуп эксперт айтты.
Это является основой фактически всей информационной политики и Туркменистана, кстати сказать, и Узбекистана.
Türkmen hakimiyetlerinden, Türkmenistan'ın haber feriştelerinden bu aka gıytaklayın reaksiyanın bağırdığını adam hukukları boyunca Türkmen inisiyatifası toporunun internet saytını sinçi ezen aman ünlüsü çekerken sonku Kırgız vakalarını Türkmen hükümetinin özüçü kabul edip televizyonu arkalı prezidentin gücünü tomoşaçılara görkezenliğini belliyar. Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ın Harba Akademiyasına varıp o katışıkta ehli nişanıları uğranlığını, bunun bolmağı mümkün ağdırılışı kovupuna öz oluşlu reaksiyadığını yadiyar. Profesör Ulunya'nın sözlerine göre Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenin harbi tematika bilen yakınının kılıklanıp başladı. Harbi reformaları geçirmek, harbi teknika satın almak, teknika korunuş çarelerine katnaşmak yali alıp bariyan işleri en sonunda Harbi Akademiyada ok atıp görkezmeği gep kurunsuz belli bir şartlarda Türkmenistan'ın içki olya beyleki problemasını güyücülönmek arkalı çözmeğe taraftardığını görkezer deyip ekspert Ulunya'nı aytti.
On сторонник при определенных условиях силового решения тех или иных проблем внутри Туркменистана.
Сынчы Эзенаман Хедер Туркменистанын сандал билен екі даваның арасында дуронлығыны белдіяр. Себебі Бірлешен Милеттер Уромасы адам хуклары бойынша алын борышларыны еріні етірмеу үшін Туркменистана ачык қысышлары көркедіяр. Европаның реконструкция ва өсіш банкы мақсады құнлы тәді стратегия қабыл едіп, Түркменістан білен болмағы мүмкін қызматташлығы адам хукуклары ойынша талап білен бағланыштырияр. Йөні авторитар режимні сақлама үшін шол талаплары берді Мухаммедовың еріні етіріп білмежектігіні, диссиденттері ейерчілерің хақиқы сияси партиялар дөретме қоупынның қорқыянлығыны сийінші етен аманиядияр. Информация вермедлік, ресми дәрежеде реакция білдірмедлік режимің өмірін ұзалдып білер ме? Эксперт Александр Нарадескийнің пікірінше, худшы әрекетлер режимің өзіні беркітме үшін ұланиян ярағы.
Конечно же, это одно из оружий режима для укрепления своей прочности, своей власти.
Йоны шол ярал Туркмен хакимиятларынын өңө сүрүйөн дөүлөт талк үчүндөр деген шыгарына терт келер. Ниязовун көрөдүп киден түрмө режимнин нече вакыт давам этчектигини көз өңүнө кетирмек кыйын. Йоны жагдайын петиге дийриянлыгына хакимиятларын өзүм түшүнөр деп Александр Нарадеск айтты. Кыргыз вакаларынан бир сапак чыгармак мүмкүн. Демократик өзгөрүшлөрү вада берип, Баки фиады хакыйкы сайлоулар эсасында хакимият башына келген адамлар ваадада өпалы болман, коррупция юз уруп, берилен ыгтыярлыклардан калп пейдаланып, адам хукуклоруну кемтетсе, бейли адамлар хакимият башына узак сакланып билмез дип, сыйынчы Эфен Аманья диар.